Jeg står her der, for jeg har lyst til å dele noe fra Efeserbrevet. Misjonskirka i Kristiansund er i Efeserbrevet dette halvåret her, og prøver å ta for oss Bibelen. Ta den litt på alvor. Ikke at vi ikke har gjort det før, men nå har vi lyst til å gjøre det grundig og liksom vers for vers gå igjennom. Så nå er vi i Efeserne 2, så de som har mobiler på seg og har lyst til å slå opp, kan få lov til å gjøre det mens de sjekker Facebook. De som har Bibelen kan gjøre det mens de sjekker noe annet i Bibelen, hvis de har lyst. Men vi er i Efeserne 2. Og Efeserbrevet er et veldig flott brev. Det finnes to brev i Bibelen som du kan lese hvis du vil ha en sånn grunnleggende forståelse over kristen tro. Så kan du gå til Romerbrevet, eller du kan gå til Efeserbrevet. Og Efeserbrevet det er vesentlig mindre enn Romerbrevet, og så tror jeg Paulus var litt gladere når han skrev det. Så det er litt mer som positiv vri på han. Så det er veldig greit å starte i Efeserbrevet og være der. Og i siste uke så introduserte Ingeborg oss for Efeserne 2, og snakket om Guds nåde, hvordan vi har fått den gratis, og det store det er. Og så er det fortsettelsen her i 11 som vi skal ta for oss i dag. Er det mye sånn klang i stemmen min nå? Det jeg tror jeg gjør, jeg går litt bak, for da er jeg ikke i range for... Og så hever jeg meg selv over alle andre, og står her. Er det litt bedre, kanskje? Det gjør noe med klangen hvor du står i rommet. Så jeg så at det var litt sånn sure miner. Og jeg antok at det ikke var meg ennå. Men vi forventet å se om de blir bedre. Vi er i Efeserbrevet. Det er et brev som Paulus har skrevet. Og det er et veldig rart brev for en jøde som Paulus har skrevet, men det kommer vi litt tilbake til. Jeg starter med å lese det i sin helhet, men vi har fokus på vers 11-22. Men jeg har lyst til å ta med litt av det som Ingeborg snakket om sist søndag, så jeg begynner i vers 8 for de som er på Facebook. Så kan dere lade som dere slår opp der. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Den hviler ikke på gjerninger, for ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Og så kommer vi til dagens tekst. Dere som en gang var hedninger ved fødselen, ble kalt uomskårne av de som kaltes omskårne, de som er omskårne på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter, slik skriften sier... Jeg er halvveis dysletiker, så det å lese foran folk er litt det. Men dere bærer med meg. Jeg tror det er et nådens hus her. Ikke helt sikkert, men jeg tror det. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset, og slik drepte fiendskapen. Han kom og forkynte det gode budskap om fred både for dere som er langt borte og for den som var nær. Gjennom han har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede eller utlendinger. Nei, dere er de hellige medborgere av Guds familie. Dere er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus og selve hjørnesteinen. Han holdt hele bygningen sammen, så den vokste til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Ikke sant? Jeg visste det kom til å skje. Det, hvis noen vil døpes, sier fra, så har vi vann. Jesus, jeg takker deg for at vi får lov til å komme til ditt ord som barn, som tilgitte mennesker og som feilbarlige. Og, ja. Men at vi kan komme til deg med nåde, i nåde, i fred, i hvile. Hjelp meg nå til å forsyne din sannhet og legge vekk min egen stolthet og min egen visdom og forsyne din. Ber deg om at du åpner hjertet mitt og hjertet til alle oss her som er samlet for å ta imot din sannhet, din visdom, din kjærlighet på en sånn måte at vi kan leve etter din vilje. Leve sammen med deg. I ditt navn, Jesus. Amen. Det er fryktelig rart av Paulus å skrive dette verset. Alt sitter utenfra. Det er veldig bra. Nå, det er bare dops. Nå var det ikke mulig lenger. Jeg glemmer at dette er på tape, så hvis dere har lyst til å ha alle disse gullkornene av noen vitser i etterkant, så er det bare å gå på misjonskirka.net. Paulus var en jøde, og han var ikke bare en sånn jøde som på en måte, ja, jeg kaller meg selv en jøde, men det er det det er. Han var superjøde. Han hadde full peiling på lover, på regler. Han levde godt og moralsk. Og det at han skal skrive disse versene som vi leser i dag, er ufattelig, hvis det ikke har skjedd noe spesielt med han. For på den tiden så var jødene av en slekt, de var en oppfatning om at de var Guds utvalgte folk. Og de var det. Vi som tror på Bibelen, vi som følger den, vi har en historie gjennom Bibelen vår, der vi ser et frelsesverk. Gud hadde noe som var forent, det var ett med han i skapelsen. Og så har vår synd og vår stolthet og vår egoisme skiller dette. Og gjennom hele Bibelen så ser du at Gud gang på gang prøver å forene det igjen. Han velger seg ut en mann som heter Abraham, og så gjør han det Abraham og lager et folk ut av han som skal være hans folk. Et annerledes folk. Som skal leve litt annerledes, se litt annerledes ut, kutte av deler av kroppen sin, sånn at de ser fysisk annerledes ut. Jobbe, gjøre ting på en annen måte, sånn at de skal skille seg fra verden. Og i den annerledesheten, så skulle jødene representere Gud selv. For de fikk lov til å ta del i Guds åpenbaring. De fikk se han for den han var, og ble kalt til å leve annerledes liv. Og dette livet klarte ikke jødene og israelittene å gjøre. Og det hadde ikke meg eller deg heller klart. Men de klarte det heller ikke. Men Gud i sin visdom visste at gjennom dette folket, gjennom denne slekt og her, har jeg lyst til å forene hele menneskeheten. Og da kommer han her, Jesus, inn i bildet. Han snekkeren fra Nazaret, som vi tror er Gud selv blitt menneske, for å vandre med oss og forene det vi ikke klarte å forene selv, oss med Gud. Skapelsen, oss, med skaperverket, Gud. Og Paulus, han var skeptisk til dette her i starten, når han hette Saulus, så trodde han ikke på dette her. Trodde ikke på Jesus, han forfulgte kristne, de som fulgte veien, som det heter da. Og drepte de. Og så møter han Gud, og så sier han, den du forfølger, det er meg. Og så velger han å gå i den retningen. Han velger å snu seg, vende seg til Jesus, og komme her med et budskap som er revolusjonerende, ikke bare for alle andre rundt, men for Guds, Guds folk selv. Det er et revolusjonerende budskap som svir for de som kaller seg Guds folk. Og den teksten får vi lov til nå i dag, 2000 år etterpå. Ja, 1950 år ish etterpå. Så får vi ta visdom og lærdom om hvordan vi skal leve gjennom det. For denne forsoningen, det å gjøre Guds rike synlig her på jorda, det var målet hele tiden. I Bibelen vår så er det Edens hage, som blir satt opp som et bilde, som en forespeiling på hva som kommer til å skje. Du ser i første Mosebok noe skrevet, og så blir det tatt igjen i Johannes oppenbaring, som er den siste boken. Forenelse mellom Gud selv og menneske. Og skaperverket. Det er målet. Og jødene trodde at det gjaldt de. Jødene tenkte rettmessig så egentlig at vi er Guds utvalgte, og han skal komme med Messias som skal redde oss ut fra de trengslene og det vonde som vi står i. Og så bryter Paulus alle grensene. Og jeg vil bare, grunnen til at jeg gjentar meg selv i dette her, er for det er så revolusjonerende at vi må huske det i dag. For det kan fort bare bli ord som vi leser og tenker, sånn er det alltid. Men det at Jesus skulle være meg og deg sin frelser, det er ikke selvsagt. Det at vi får lov til å sitte i Norge i dag, uansett hvor vi kommer fra, og tilbe han som har skapt oss, det er ikke selvsagt, det er et privilegium. Det er en glede vi har fått lov til å arve. Og det er tre ting i denne teksten som jeg har lyst til å trekke fram, som er ting som skiller oss. Så Paulus sier at dette her er fortid, dette skal vi få lov til å legge bak oss. Og alle tre er veldig aktuelle i 2024 også. Vi starter i vers 11. Der står det, men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet ned på grunn av Kristi blod. Det er dere som var langt borte i liv, langt borte i måten å leve på, måten å være på. Dere har kommet nært Gud. Og vi har alle vokst opp med noe som vi mener er rett. Jeg er vokst opp i en ikke-kristen familie, og jeg har fått noen verdier innprentet i meg fra det, om hvordan du skal leve, hvordan du skal ha deg. Vær skeptisk til alt, det er litt sånn stereotypisk, men det var min oppvekst. Min livsførsel og din livsførsel er noe som skaper splid mellom oss. Har dere merket det noen gang i relasjon? Jeg er så heldig for å være gift med Katrine, dere så hun. Og jeg og Katrine er i et forhold som er veldig flott. For mine venner og hennes venner, og min familie og hennes familie, og jeg, vi er alle enige om at jeg gifter meg opp. Det er herligt å få lov til å være i et ekteskap. Det er bare enighet. Men det vi merkte fort, når meg og Katrine gifte oss, og vi skulle begynne å oppdra unge sammen, og vi skulle begynne å leve sammen, så merkte vi fort at selv om vi elsket hverandre på papiret, så var det litt sånn gnistninger her. Hun er bondejenta i en stor søskenflokk og lært å ta vare på seg selv og alt sånt. Og jeg er bygget tvers igjennom. Jeg er så vidt oppdrett. Og vi måtte lære gjennom livet vårt at det var noe større som samlet oss enn at vi skulle være så like i hvordan vi oppførte oss. Jeg står her og gjør litt nær av liturgiske elementer når jeg får lov til å være med i menigheten. Katrine tar sånne ting veldig alvorlig. Og sånn er det medmenneskelig også. Sånn er det i kirke også. Vi kan late som at vi er så prektige at vi er så glad i alle. Vet du hva? Jeg har ingen problemer med deg whatsoever. Og så vet alle, eller kanskje det bare meg, at det ikke stemmer. Av og til så er det noen du ikke tåler trynet på, for måten de lever på, måten de er opptatt. Av og til så sitter du i bilen på vei hjem, og så snakker du om han der predikanten i dag som klarte han. Hva er det han holder på med? Og dette skjedde for 2000 år siden. Og det skjedde i et folk, et jødisk folk, som har blitt gitt en lov. De har blitt gitt et sett med ritualer og leveregler. Og så her kommer Paulus, superjøden, og sier det betyr ingenting. Han nede i gata, som er alkoholisert, han som har vært gift 5 ganger, har 3 unger med forskjellige koner, alle er like velkomne til Guds frelse. Og det gjelder i dag også. Jeg har vært fryktelig heldig med mitt liv. Jeg får lov, nå mister jeg, jeg viser veldig mye av meg selv her. Jeg mistet gifteringen min i forrige år, bak sofaen. Så det viser at jeg er ganske vimsete etter tider, og det var for 2 dager siden. Så viser at jeg er ganske lat, for jeg har ikke giddet å flytte sofaen for å finne den. Men jeg har vært ganske heldig. Jeg har fått lov til å nå vært gift med kona mi i 10 år. Og jeg har 3 barn med hun. Og jeg drikker ikke. Og jeg er ikke narkoman. Jeg fikk noe dop etter en operasjon en gang. Det var ganske digg. Men det var bra. Jeg bare fikk 2 piller med meg hjem, så var jeg ferdig. Jeg har fått lov til å leve et liv som jeg opplever som veldig trygt. Og det er fryktelig lett for meg å dømme de av dere som ikke har det. Som sitter her i stolen i dag, opplever kanskje skam. Kanskje du er nummen for det. Kanskje du sitter og ser på alle andre og tenker hvor perfekte de er, men jeg har mine problemer med livsførsel. Og her snakker Paulus til meg. Her kjefter han ikke på deg som sitter med et litt rotete liv. Et litt ikke A4 liv. Han kjefter på meg og sier, du skal inkludere i dette fellesskapet. Kirka skal ikke være til bare for deg. Kirka er til for de narkomane, de rusavhengige, hva det måtte være. Eller om det er små ting. For sannheten er, når alt kommer til alt, så stiller vi alle for kort. Jeg har mine ting. Du har dine ting. Og i kirka skal det være rom for å komme med dette og bli satt fri. Så det er den ene, det ene punktet. Og så har vi etnisk bakgrunn. Det er i vers 13. Men nå i Kristus Jesus, men nå er det 13. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. Det jødiske folket nå og da var mer enn bare et trosgrunnlag. Det var et folk, det var en slekt. De kunne se på slektstavlen og si at ja, vi stemmer tilbake til Levi, og vi stemmer tilbake til Abraham. Vi er ett. Og i disse versene så tar Paulus og river de grensen vekk. Han sier, det er ikke noe plass til dette her. Om du identifiserer deg som norsk, svensk, dansk, fra Somalia, fra Argentina som andre ser fra, vi har samme Gud, vi har samme familie, vi har samme hjem, ikke på grunn av hudfargen vår, ikke på grunn av landet vi var så heldige og ble født inn i, men på grunn av han som har frelst oss. Og jeg synes det er flott nå, og det er nettopp litt honnør til Misjonskirke og Kristiansund, å få lov til å være en del i en menighet der du ser det reelt. Om du er mørk i huden, om du er gul i huden, om du er rødhåret, Robin. Alle er like velkomne her. Og så er det noe som jeg har veldig lett for å si, men som er veldig vanskelig å få inn i praksis. For hvis du går rundt på søndagsmøtene i den kristne menigheten i Norge, så er det stort sett hvitere enn snøen, altså. Det er pinsebevegelsen, de får det til. Der er det noe, det er pastor Albert i Molde, han bare samler de over en lav fjøl. Her er du velkommen, i kjerke er du velkommen, i Guds rike, i Guds folk, så er du velkommen, om du er jøde eller hedning, om du er norsk eller somalsk, eller argentinsk, eller amerikansk, eller hva det måtte være, så er du velkommen på lik linje inn i Guds familie. Og Paulus skriver dette for 2000 år siden. Det var uaktuelt. Uaktuelt for jødene å ta inn andre, og i hvert fall å ta inn romerne. Altså, de undertrykker jo oss. Og så går vi til vers 15. Han har opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik skriften skiftet han fred når han av de to skapte et nytt menneske i seg. Oi. Klumsete. Jeg er indre misjonsmann i Bonn. Mange av dere vet at jeg har jobbet i mange år i indre misjonen her nede. Vi er pietister. Og vi er stolte. Egentlig, jeg er takknemlig for å ha hatt min trosvandring i pietismens verden. Så jeg blir litt frustrert. Jeg blir litt irritert over dette her. Er det ren anarki Paulus kommer med her? Det er jo litt det. Er det ikke det? Det er jo litt vondt i en verden der vi ser mye urett, ser mye feil, ser krig vi har gått. Krig og fortapelse og mye vondt. Det er mange debatter det går an å ha om hva som er rett og galt. Men det Paulus sier her, at når det gjelder å komme til kirken, når det gjelder å komme til Guds folk, så er ikke det en dørterskel du skal nå. Jeg kommer litt tilbake til det, for det er ikke ren anarki for det. Men det er ikke en dørterskel for å komme inn. Jeg har veldig lyst til å forsyne til de som allerede oppfører seg ganske fint. For de sitter fint, og de hører på, og de nytter, altså, de liker litt det jeg sier, sant? Men Gud forventer, Paulus forventer, at kirken skal være fullt av de som ikke lever sånn som oss. De som ikke har alt på stell, og som tror feil. Og så er vi kristne, vi tror på en sannhet, vi tror på en moral. Så vi vet at noe er feil og noe er rett, og så skal vi stå utmyke inn i hva som er hva. Men døra skal ikke være låst for de som gjør feil. For da hadde ingen av oss utenom Jesus kommet inn, og det er han som bestemmer. Så alle disse tre tingene, oppvekst, vana, levemåte, etnisitet, hudfarge, familie, og regler og lover og moral, er ting som skiller oss. Det er ting som skiller oss fra de som får oss til å tenke binært. Får oss til å tenke at du er innenfor, du er utenfor. Og i det kristne fellesskapet, så samler vi oss ikke i innenfor og utenfor. Vi samler oss med en rettesnor som vi går til. Vi har et midtpunkt som er den vi prøver å nå til. Om du kommer fra, sånn som jeg, til den loviske siden, så må jeg se til et midtpunkt og ydmyke meg og mildne meg selv på samme måte som jødene måtte gjøre. Og hvis du kommer til dette midtpunktet, fra den andre siden. Leve et liv i sus og dus. Leve et liv med din egen moral og ikke Guds sin. Så samles vi fortsatt rundt det samme midtpunktet. Og det midtpunktet, sier Paulus i denne teksten, er Jesus på korset. Dette midtpunktet har vi der. Vi har han der. Det er det vi samles rundt. Ikke som perfekte. Ikke som innenfor, utenfor. Men som vendt den samme veien. Omvendt. Og det har en effekt. Det, ifølge Paulus her, i vers 14, jeg leser det, for meg er glad i denne boka, for han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte fiendskapet ved sin kropp. Han skaper fred nettopp fordi han har tatt offeret. Nettopp fordi vi vet at vi kommer til kort, du kommer til kort, og vi kan alle se til han og si, han kommer ikke til kort. Der ligger freden. Ikke fordi jeg er så vanvittig glad i deg, selv om jeg er det. Jeg er så glad, dere er så perfekte, altså. Men dere er egentlig ikke det. Den freden vi opplever i fellesskapet her, skal være forankret i han som døde. Og hvis det ikke skaper fred, så kan vi minne oss på at Jesus ikke bare er freden, men han er også grunnlaget vi legger alt på. Det ser vi i vers 20. Dere har bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Det Paulus sier her, nå snakker han til hedningene, nå snakker han til de som ikke har fulgt loven og profetene. Og så sier han, du er en del av dette her. Selv om du kommer utenfra, så får du lov til å ta del i denne sannheten. Og dere ser på meg at jeg liker mat. Og jeg har lyst til å bygge meg en pizzaovn en gang. Og da, når du bygger en pizzaovn, så legger du murstein i åpningen, opp og opp og opp. Og så har du en stein i midten. En som holder alle disse på plass. Og den steinen, det er Jesus. Når det står hjørnesteinen her, så mener de den steinen i en bue som holder alt på plass. Fjerner du den, dette er alltid sammen. Uansett hva sida du er på. Og det betyr også, sånn som arkitekturen var på den tiden, så hadde du en hjørnestein i huset som var stor og solid, så du bygde hele huset ditt på. Og den skal få lov til å være grunnvollen som vi står på. Det skal få lov til å være målet vi retter oss etter i fellesskapet. Det er Jesus selv. Så freden er han. Grunnvollen er han. Og i 21 så står det, han holder hele bygget sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Han er lime som gjør at vi kan bli store som et fellesskap, som gjør at Guds storhet kan få lyse som et tempel i Kristiansund. Han er lime for å gjøre det. Ikke hudfargen vår. Ikke den moralske grunnlaget vi har, men han er. Og nå fjerner vi anarkiet her. Nå har det vært litt anarkistisk, nå har det vært litt fritt spillerom frem til nå. Men i vers 22 og de siste versene vi sier, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Vi tror på at et liv sammen med Jesus, et liv i fellesskap med hans troende, bygger oss opp, forandrer oss. Når jeg ble kristen som 13-åring, så gikk jeg rundt og skrøyde over at jeg var kristen, men jeg var sånn som alle andre. Det var liksom for at du ville ikke være så annerledes, så det å være kul, da var det å si, jo, jeg er kristen, men jeg er ikke sånn kristen. Men Paulus, han kommer med en annen beskjed. Han sier, du skal få lov til å ta frelsen, nåden, gratis. Men det kommer til å koste deg alt. For du må legge fra deg din etnisitet. Du må legge fra deg din måte å leve på. Du må legge fra deg din historie og begynne å se på hans og følge hans. Og det trenger vi alle. Og nå, for de som begynner å se på klokka, så kan dere vite at nå står det avslutning i manuskriptet mitt. Så da er det bare 25 minutter igjen. Vi tror som kristne at følger vi han, går vi til han først, så får vi alt det andre i tillegg. Og jeg vil lese de versene i Matteus 6. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi tror at skaperen vår, han som har sitt og bygd og gjort i stand sånn at vi kan stå her i dag, han som elsker oss mer enn vi elsker noe som helst, har dødd for oss. La vi det forme oss. La vi... Nå er vi de fleste her i kristne, og kanskje litt eldre enn 31. La vi det ydmyke oss på en sånn måte at vi fortsatt kan bli mer like. Eller er vi satt? Nei, nå har jeg levd i 70 pluss år. Jeg har det fint sånn som jeg er. Han kaller oss. Han kaller meg. Han kaller oss alle. Til å legge fra oss det vi kommer med, og se til han i helhet og i alt. Og i dette rommet så tror jeg at det sitter folk som har en visshet over dette, og prøver å leve etter dette. Og jeg håper at dette har vært en oppmuntring til å fortsette å stå i det. Noen av oss sitter i rommet, jeg hadde nok vært en av de, og tenker, dette gjelder ikke meg, men han her, han skulle ha hørt. Han skulle ha fått med seg denne talen. Det gjelder deg også. Eller du sitter her og tenker, mitt liv er knust, mitt liv er ødelagt, det er ikke A4. Og det ene budskapet jeg har til deg da, at kirken er plassen for deg. Og hvis du ikke opplever kirken til å være det, snakk med noen om det. Snakk med et fjes, snakk til meg, hvis du vil det. Snakk med noen her og si, jeg er brutt. Jeg er ødelagt. For du skal slippe å stå i den tilstanden alene. Du skal få lov til å ta imot den nåden gang på gang på gang igjen. Jeg har vært gift med Katrine nå i 10 år. Og det er ikke fordi vi har levd perfekt med hverandre. Hun har såret meg, og jeg har såret hun. Men på kveld for kveld så får vi lov til å samles, tilgi hverandre. Av og til så er det sånn, ok, jeg er glad i deg, nå går vi og legger oss. Og av og til så er det litt koseligere enn det. Det er absolutt 20 minutter igjen. Ja. Og i kirka, som i et godt ekteskap, så er det nåde å få. Sitter du i rommet her og tenker det er noen jeg føler har sårt meg, så vet at dette er plassen. Nåde og tilgivelse er mulig å få. Da, sånn at jeg slipper å svare til Siv om noen, så gir jeg meg, men jeg avslutter med en bønn. Jesus, jeg takker deg for Efeserbrevet. Jeg takker deg for at du inspirerte Paulus til å skrive den. Ikke på måfå, men som et brev som vi skal ta til oss og få lov til å leve i. Hjelp oss til å ydmyke hjertene våre innenfor deg på en sånn måte at du blir alt i livet vårt. Og jeg takker deg for at vi ikke må gjøre det i redsel for at da forsvinner vi vekk, men i trygghet på at da, i møte med deg, så får vi lov til å bli vår sanne selv i nåde og tilgivelse og tro. Hjelp oss til å leve på din vei og i din etterfølgelse resten av vårt liv, og i uker så kommer nå mer spesifikt. I ditt navn, Jesus. Amen.